may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at pakinig sa DZUP 1602.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan. Magandang hapon mga kapunto. Ako po si Kapuntong Jerlyn at ngayong hapon ay muli po nating babalikan ang episode ng May Punto Ka Dyan na una nang naisahim papawid noong 11 ng Oktubre ngayong taon. Ito ay tungkol sa kalagayan at hamon na hinaharap ng ating mga indigenous people sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Isang magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig on air at online na nakikinig po lagi sa ating programang May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Narinig po natin yung musika ng ating mga katutubo. Ayon po dito sa ating nakuhang ilang impormasyon, yan po ay tinugtog ng DKK dun sa kauna-unahang Cordillera Pine Tree Festival. Yung musika pong ating narinig bago po ang umpisa ng ating talakay. Para po mabigyan kayo ng konting background kung ano po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Matuturing nating espesyal ang episode na ito dahil kasama po natin ang mga bagong graduate ng isa pong naganap na pag-aaral, no? Isa pong workshop, national workshop ng ating mga kasamahan sa Indigenous Peoples Community ngayong hapon na magpapakilala po isa-isa. Nako, medyo tayo ay jam-packed ngayong hapon dahil nga sa ating mga bisita. Kanina binanggit ko na rin, sila rin po yung bumubuo doon sa naganap na Gawad Agong para sa pamamahayag na atin pong nakapanayam. Actually natin kanina yung isa sa mga binigyan ng special citation na si Raymond Villanueva. No? At ito po yung ilan sa mga bumubuo nito pong ating mga IP communities na bisita natin ngayong hapon. Unahin natin, magpakilala muna ang ating mga bisita sa aking gawing kaliwa muna kasi tayo po ay marami. Pakilala po tayo pangalan, organisasyon at tribu para po malaman ng ating mga listeners.
Yes, isang magandang hapon sa iyo, Kapuntong EJ, at sa programang May Punto Ka Dyan. Ako po si Ginaski Enriquez, isang katutubong manubo galing Caraga Region, Mindanao, National Vice President ng Katribu Party List.
Hindi na bago yan si Ginaski dito dahil ilang beses natin siyang naimbitahan na rin sa ating programa. Maraming salamat, Ginaski. Kasama rin natin ang nasa katabi naman ni Ginaski ngayong hapon.
Dulping Ugan po, magandang hapon sa lahat ng nakikinig dito sa May Punto Ka Dyan. Secretary General ng Kalumaran kung kusog sa Katawang Lumad sa Mindanao.
From Mindanao pa po ang ating guest. Narito rin ang ating mga kabataan na magpapakilala rin ngayong hapon sa inyong lahat.
Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Rachel Tamarit. Isang katutubong kuyunin po sa probinsya ng Palawan.
From Palawan, talagang lahat yata ay well represented ngayong hapon sa ating programa. Kayo naman po ay galing pa kayo sa ang probinsya po. Pakilala po tayo.
Magandang hapon po, EJ, at mga tagapakinig natin. Ako po si Johnson Wading, galing kami ng Nueva Vizcaya. At kami po yung mga igurot sa tribu ng Kankanaay na sa organisasyon po ng ANVIC sa Nueva Vizcaya.
Magandang araw po sa mga nakikinig sa mga oras na ito, lalo na po sa iyo. Ako po yung si Makoy Giab na taga-probinsya ng Nueva Vizcaya sa tribu ng Bukalot.
Ito po si Makoy. At syempre, may dalawa pa tayong ipapakilala ngayong hapon. Mga kababaihan naman na kasama po natin sa ating iba't ibang IP communities.
Magandang hapon po. Ako rin si Maribik Aguirre, galing ng province ng Kapis, Tumandok, Katutubo.
Siyempre, ang isa pa nating kaibigan na mula po sa ating National IP Women Network. Magandang hapon sa iyo, Kakay.
Magandang hapon sa lahat ng nakikinig dito sa DCUP sa programang May Punto Ka Dyan ni kasamang AGU. Narito kami ngayon para muli ipahiwatig ang ating mga kalagayan bilang mga katutubo sa ating bansang Pilipinas.
Interesting yung ating magiging talakayan ngayong hapon. Kaya po sa mga gustong magtanong ha, mga gusto pong magbigay ng kanila pong mga pahayag o mga comments, maaari po kayong tumawag sa ating hotline 503-8288. Inimbitahan natin yung mga online naman dyan. Kayo po ay maaari ring mag-text sa amin 0927-220-8332. At yung may mga Facebook at Twitter, sundan niyo po kami sa facebook.com/DZUP1602AM o di kaya sa Twitter at DZUP1602. Nako Kakay, ikaw muna, balitaan mo kami sa naganap na national training. Ano ba itong pagsasanay na ito at para saan?
Ito ay tatlong araw na a national seminar and a skills training on engagement with media in the Philippines. Mm-hmm. Sinasanay kasi natin itong mga kasamahan natin na mga katutubong leader sa komunidad kaugnay sa papaano gagamitin ang ating kasalukuyang teknolohiya sa media. Kaya sinasanay natin sila nang upang sa ganon mabilis ang ugnayan mula sa lokal na probinsya, komunidad, patungo dito sa kalunsuran nang upang sa ganon ang mga issue na nangyayari at nagaganap sa mga lokal ay maririnig sa malaking populasyon ng mga mamamayang Pilipino.
Mahalaga itong pagsasanay na ito kasi kung atin pong titingnan, napakaraming issue ng ating mga IP communities pero very rare na ito po'y makita natin headline o di kaya ay pinag-uusapan sa telebisyon o di kaya ay sa radyo. No? Kaya nga mahalaga yung training na ito. Tanong ko rin si Janaski Enriquez, ang ating National Vice President ng Katribu. Sa inyong pananaw, Kapuntong Janaski, gaano kahalaga yung engagement ninyo sa media? For example, sa provincial level, sa Caraga region, for example, paano ninyo nagagamit rin ang ating media para nga may paalam sa publiko ito pong mga issue na kinakaharap ng ating mga katutubo?
Kapunto EJ, napakaganda itong itong programa ng Gawad Agong kasi parang imagination lang namin kung paano natin maipaparating doon sa malawak na mamamayan. At minsan parang may antas ng desperasyon na ang mga katutubo kasi minsan na maraming mga pangyayari sa mga komunidad ng mga katutubo na talaga namang isyong-isyo at kailangang marinig at maintindihan ng malawak na mamamayan. Sa pamamagitan ng Gawad Agong na ito ay nakilala namin kung sino pa naman yung mga personalidad ng media na talaga namang tumatangkilik at kumikilala dun sa buhay talaga ng mga katutubo.
Mm-hmm.
Halimbawa, dun sa Caraga region, isa sa mga pinaka-importanting gawain ay yung pakikipag-ugnayan at yung madulas na relasyon doon sa mass media. Dahil alam namin na wala talagang ibang venue or isang venue ang magandang palitan ng mga datos, ng mga relasyon doon sa mga kasapi ng media, both print, radio, broad television, upang mas mapalawak, no, yung impormasyon. Lalo pat ang mga mamamayan ay hindi talaga masyado naiintindihan itong partikular na buhay ng mga katutubo, lalo pa itong patuloy na usapin ng kahirapan, itong usapin ng paglabag sa karapatan ng mga katutubo na minsan ay parang naririnig natin na parang ordinaryo na lamang.
Mm-hmm.
Sa pamamagitan ng media ay maiintindihan na malawak na mamamayan na hindi pala gawa-gawa lang yung istorya ng mga katutubo, hindi lang pala nasa balita lang makikita yung picture, kundi sa tunay pala na kalagayan at buhay ng mga katutubo, eh talagang totoo ang sinasabi ng mga katutubo. Kaya isang napakahalagang bagay po itong pagpapagana at pagpapaswabe ng relasyon, lalo pa ng mga katutubong mamamayan doon sa mga taga-Masmit.
May tatanong pa ako mamaya, Janaski, tungkol naman sa Caraga region, ha, yung ating mga kababayan na saksihan po natin na like, a year ago, yung mga bakwit, no? Kumustahin po natin yung sitwasyon doon at kung ano rin pananaw ng ating katribo para nga doon sa coverage naman ng media. Kasi siguro magandang critic rin ito, no? Kung paano ba talaga sa pananaw ng ating mga katubo mismo na isasalarawan sa telebisyon, sa radyo, sa print at online, ito pong kanilang sitwasyon. Tanungin ko rin mula sa SecGen ng Kalumaran sa Mindanao, sa inyo pong pananaw, Kadulfing Ogan, ano po kaya yung sa tingin ninyo sa nangyayari sa Mindanao kapag nanonood po kayo ng TV o nagbabasa ng dyaryo, anong bahagi po dun ba ang masasabi ninyong ito talaga yung aming sitwasyon sa Mindanao at ito yung mga sitwasyon ng mga katutubo? Sa tingin nyo po ba ay nakakapture o nakukuha talaga ng mga nandito sa Metro Manila yung mga nangyayari po sa Mindanao?
Kung mayroong mang nakapture, hindi ganong nakikita, hindi ganong napapansin. Siyempre, kung Metro Manila at Mindanao, napakalayo. Kaya yung programa, halimbawa yung isang training namin na bago lang ginanap, malaking tulong yon. Kasi kahit kami mismo ng mga katutubo, mga leader sa mga organisasyon, dati naman ay nasa halimbawa, ako isang spokesperson, nagiging gawain ko minsan yung pakikirelasyon sa media. Kaya lang, may mga isyo, halimbawa yung mga massacre, mga killings ng mga membro at opisyal ng mga organisasyong katutubo sa mga komunidad, hindi naabot ng, hindi saktong balita yung napaabot sa media.
Mm-hmm.
Dahil kung bunga ito ng matinding militarisasyon at may killings na nangyayari, palaging iniangkla o i-connect doon sa encounter ng mga rebelde at ng sundalo, madaling i-connect doon na dahil mga sympathizers ng NPA.
Mm-hmm.
Pero ang totoo doon, itong mga killings na questionable ang forma sa pagpatay dahil may laban ang mga katutubo sa pagdepensa, protekta ng mga lupang ninuno na kasalukuyan inaagaw ng mga malalaking korporasyon ng pagmimina at mga monocrop plantation business. So kami, tingin namin itong hindi sakto yung mga balita, halimbawa yung mga pangyayari doon sa area ng mga mining, halimbawa doon sa Tampagan, yung mga Kafyon, yung Anting. Siyempre, yung Kafyon, yung laban ng kanyang asawa na nagdeklara ng pangayaw laban sa mining company.
Para then, po sa mga tagapakinig natin na hindi po naiintindihan yung term na pangayaw, ano po ibig sabihin
ng
pangayaw?
Yung pangayaw, nag-seek kasi ng justice ang isang katutubo laban sa mining kasi noon pa man, panahon ng Western Mining, ay may mga pinatay na mga katutubo dahil sa pagpasok ng mina. Ngayon, gusto na silang i-relocate ng SMI, paalisin sa kanilang mga lupa dahil granted na ng government yung almost 93,000 hectares ayon sa FTA ng Western Mining noon na yun ang sinusunod ng SMI Xstrata, na gusto nang paalisin ang mga katutubo. Eh sabi pa nung ang sabi ng mining, naglagay ng mga notices sa mga kabahayan na hanggang ganitong pitsa na lang kayo kasi mag full operation na yung mining sa kanilang open pit. Ang nangyari, hindi alam ng mga katutubo 'yan kasi wala daw sa usapan noon na ang sabi ng mining is exploration lang. So wala sa usapan yung paalisin sila o relocate sila.
Mm-hmm.
So doon na yung mga katutubo. Tingin nila, yung 60, actually babayaran ng mining yung per hektar ng lupa nila. 60,000 per hektar na matagal na silang nanirahan dyan. Ayon sa kanila, kung kasi yung lugar, lugar din ng maganda yung mais, maganda yung gulay, patatas, carrots. Sabi ng isang katutubo, kahit mismo si Dagel, sabi niya, yung 60,000 is isang taniman ko lang yan na isang sakong similya ng patatas. Makukuha ko lang yan within 3 months. Yung 60,000 in a sack of yung seed ng patatas. So doon, sa sabi nila, kung maubos tong 60,000 or halimbawa 5 hectares, so 300,000, ano ang buhay ng 300,000 kung dadalhin ka doon sa hindi mo lugar na wala namang pinag-aralan?
Mm-hmm.
So anong buhay next kung maubos na yan?
Nako.
So tingin nila, mas mahalaga pa sa ginto itong sinasakahan nilang lupa. Kaya ang tingin pa nila na mamamatay rin sila in the future kung ganun ang mangyayari. So siya mismo na alam niya ang kahalagahan ng lupang ninuno sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kaya nagdeklara siya ng isang pangayaw, yung revenge against mining company. Kasi sa original yung pangayaw, halimbawa kami ni Jenaski, nag-away kami, nagpatayan kami. Kung nakapatay sa pamilya ko, mag-revenge ako, magdeklara ako ng pangayaw laban sa kanyang komunidad. Kahit sino yung ko doon, yung makita ko, papatayan ko rin. Pero sa ngayon,
parang ito rin yung konsepto sa Muslim na rido, na parang may tribe, may ano sila, away-away.
Yung concept nandun pa rin, oo. Pero yung, siyempre, yung sa katutubo, sa bagong mukha nito, kung sino lang yung nakapatay para hindi gaanong lumarganap yung patayan.
Hindi yung lahat ng angkan.
Kasi alam mo, kung sino man lang sa pamilya o sa komunidad niya, di dagdag na magalit yun sa akin. So, ibig sabihin, pinalawak mo lang yung kaguluhan.
Away, mas lalong naging komplikado.
So yung bagong mukha naman ng pangayaw ngayon, ay kung sino yung yung nakapatay halimbawa. So sa kaso ng pagmimina, siyempre, laban doon sa mining company, then plus itong mga sundalo natin na nagiging papel nila yung pagprotekta ng mining companies o yung investment ayon sa pagdeklara ni noong Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo.
Mm-hmm.
Kasi idiniklara yung Investment Defense Force doon sa Kumbal noon. Alam naman natin ang Kumbal ay napaka mayaman sa ginto at copper yan.
Opo.
So doon, diniklara nung February 2008 yung pagbuo ng Investment Defense Force na ang layunin ng composition ng militar police at saka paramilitar na nire-recruit doon sa hanay ng mga katutubo at mga farmers ay pagprotekta sa mga mining doon. Ang nagiging resulta nito, kalaban nila yung mga katutubo at mga farmers, lalo na kami mga katutubo, na mayroong resistance laban sa mga proyekto na ng pagmimina.
Mula po kay Kadulfing Ogan, ang Secretary General ng Kalumaran, matindi yung sitwasyon ng mining kasi pag sinabi mong Mindanao, ito yung mga tampok na usapin. Tanungin ko rin yung ating mga kabataan, ano ba yung mga sitwasyon rin sa mga katutubo natin sa Palawan, sa Nueva Vizcaya? Masasabi nyo bang parang may pagkakahalintulad o pagkakaiba? No? Meron bang, ano ba sa tingin ninyo ang nangyayari rin? Na tingin nyo ay nangyayari dun sa iba nating mga katutubo? Ikaw naman, Rachel, mula sa Palawan.
Okay, magandang hapon po. Isa sa pinakamalaking issue naman na kinakaharap ng mga katutubo doon ay katulad din ng sa ibang probinsya, ang mina.
Mining din.
Mining din. Mm-hmm. Kasi nung una, may isang kumpanya, yung PGMC, na nagkaroon ng FEIC doon.
Mm-hmm. Anong mina meron sa Palawan na kinukuha sa ngayon? Anong
Nickel.
Nickel. Mm-hmm.
Nung mag-ooperate na yung kumpanya na yon, biglang nag-iba yung, ano, yung mag-ooperate na kumpanya, naging yung City Nickel na hindi na yung PGMC. Kaya doon parang nilalabag na agad doon yung karapatan ng mga katutubo. Kasi hindi naman nagkaroon ng FEIC yung City Nickel, bakit sila yung mag-ooperate doon? Kaya ngayon sa kasalukuyan, marami nang ginawang hakbang yung mga katutubo doon. Gumawa na kami ng petition resolution sa pagpapahinto ng mina. Pero nakaabot na kami hanggang kay Pinoy pero wala pa rin nangyayari.
Hindi pa rin tinugunan.
Wala pa rin. Malaki yung contribution ng pagkakaroon ng media workshop kasi mas matututo kami sa kung paano mas madaling maipahatid sa mga social media yung mga pangunahing issue ng mga katutubo na hindi natutugunan sa pamamagitan lamang ng mga pagsusulat ng mga petition. Siguro, mas madaling maano kung social media ang gagamitin namin.
Mas mabilis, no?
Mas mabilis.
Ilang segundo lang, meron ng makakabasa. Talagang, kumbaga, makikisangkot dun sa nasabing usapin. Maraming salamat, Rachel, ha, sa pagbahagi niyan. Tanawin ko rin sina Johnson at McCoy, mula pa to sa Nueva Vizcaya. Alam mo, nakapunta na ako sa may Belance, doon sa isang bayan. Tama ba? Itong isang lugar doon sa Nueva Vizcaya. At nakita namin rin yung issue doon, yung usapin ng mining. Kumusta na rin doon, nakapuntong Johnson at McCoy? Ang ilan sa mga sinasabi doon, nahahati yung ating mga mismong mga katutubo. May iba nagpo-pro-mining, may iba nag-a-anti-mining, at parang ito yung pinag-aaway-aaway. Ano ba yung ano yung kasalukuyang sitwasyon naman sa ngayon?
Tama po yun, kasamang AJ.
Mm-hmm.
Sa probinsya po ng Nueva Vizcaya, napakagandang probinsya ng Nueva Vizcaya, ay napasok na nga po ng dambuhalang pagmimina.
Nako, anong mining corporation ito?
Tatlo nga po eh, Rialco, Oceana, FCF, na yun po ay halos pag-aari ng mga dayuhan. Tapos sa amin, papunta doon sa Belance, sa napuntahan na nga ninyo.
Oo, nakapunta na kami ni Kapundong Ivy like 2 years ago doon eh. Oo.
Doon po yung mostly na kaso ngayon, yung pagbabarikada, na doon yung sabi nyo kanina, na halos yung magkaka-mag-anak, na sila mismo yung nagkakasagusagupa. Halos ginawa yun ng itong dambuhalang pagmimina na strategy para makapasok sila doon.
Kahit na magkakapamilya yan, ha, may iba sa isang pamilya. Ang kwento nga ng aming mga napuntahang mga pamilya doon, sa isang pamilya, may pro, may anti. Parang ganun yung nangyari, Kapundo Johnson.
Opo, meron po. Talagang ganun po.
Nako.
Oo, grabe.
Paano hinaharap yun ng ating mga katutubo, yung ganung klase ng divisive tactic?
Meron namang paraan na gusto namang gawin ng mga katutubo, yung pumunta sila sa barangay, settlement, at inaayos naman yung sa paraan na yun. Na ngayon po yung kumpanya ng antay ay lumalawak na po, at sana nga ay masabihan yung mga kasama sa bahay na sana naman po ay makiisa sa ituntunin natin.
Nako, matindi to kasi parang sa isang pamilya ganun yung pagkahati-hati, ano? At talagang nung pumunta nga kami like nung mga 2 taon na nakalipas, parang may mga checkpoints mismo sa mga communities ng ating mga IP communities, ano? At talagang parang nakikita mo na parang nasisira yung natural na pamamahala ng ating mga IP, nasisira yung relasyon ng mga magkakamag-anak at mga magkakaibigan, no? Dahil nga sa nasabing usapin. Maraming salamat sa pagbahagi niyan, Kapunto. Tanuin ko rin ang ating Kapunto naman, si Marivic. Ganito rin ba ang sitwasyon sa inyo, sa inyong lugar, at ano ang ginagawa ng ating mga IP communities doon?
Hinagna ng presidente ng Halaur Dam. Yun ang problema
namin. Saan po itong Halaur Dam?
Sa Bandang Kalinog. Kasi sinasabi ng mga NCIP na nagpahintulot yung mga katutubo, kasi wala naman to. lahat o ano, sinungaling.
NCIP po, ito yung National Commission on Indigenous People.
Po.
Ito yung ahensya ng pamahalaan po na dapat ay inaasahan ng ating mga katutubo na magre-represent sila sa executive branch, hindi po ba? Sige po, patuloy po.
Opo, pero lahat yung sinasabi nila kasinungalingan yun kasi hindi nila pinuntahan yung lugar kung paano yung buhay ng mga katutubo. Kung itatayo yung dam ay maabot sa 5,000 yung taong mamatay at bali 9 barangays yung malunod sa ano sa dam.
Nako. So ito'y may petition na, ongoing petition na ang ating mga mamamayan doon?
Nag-petition kami pero wala namang ano.
Hindi tinutugunan din. Ganun rin yung problema po. Nako, yan po ang tinig ni Kapuntong Marivic. Tumungo naman tayo kay Kapuntong Makoy, no, para po pag-usapan rin ano bang nangyayari din sa inyong lugar at pwede mo bang ikwento ano ba yung mga ginagawa nilang mga activities at programa para nga mamulat rin yung kapwa mo mga kabataang katutubo, Makoy.
Sa ngayon po, sa kabuuan ng kabataan sa Dupax del Norte, mumubuo na po ng isang organisasyon para lang maikabit doon sa mga kataas-taasan na organisasyon para makipag-seminar, ipag-tungo dun sa kung anong magagawin.
Kumusta yung kanilang, sila ba ay talagang agad na mapapasali mo o parang may iba nagdadalawang isip pa, Kapuntong Makoy?
Mahirap pong mangampanya sa ngayon kasi
bakit?
Yun nga, ang taktika ng mga kumpanya ngayon ay paghahatiin ang pagsasamahan ng pamilya sa buong komunidad. Kaya ngayon, inuumpisan namin kung paano namin sila hihikayatin, makisama at yun po ang
malaking hamon, no?
Malaking
para
hamon
sa inyong
para
mga kabataan.
Totoo po yun.
Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan na rin natin, binanggit na natin yung mga experiences, no, ng ating mga katutubo. At yun nga, yung pinakamatinding problema so far, itong mining operation, yung pagtatayo ng mga dam, no, sa kanilang mga komunidad. Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan na rin natin ano ang pananaw ng ating mga kasamahan dito sa mga usaping bayan, no, tulad nga po ng PDAF. Itong pork, kasi may alam ko, may malaking epekto rin ito sa ating mga katutubo. Siyempre, yung may binanggit sila kanina, yung NCIP, yan po ang ating tatalakayan. Matapos po ang maikling paalala, kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y
nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyangore. Nagpapatuloy po ang ating talakayan at syempre kasama natin ang ating mga bisita na nagmula pa sa iba't ibang panig ng bansa. No? Kasama po natin syempre si Genasque Enriquez, ang ating National Vice President ng Katribu mula pa sa Caraga Region. Kasama rin natin si Kapuntong Dolphin Ogan, ang Secretary General ng Kalumaran sa Mindanao. Ang ating mga kabataan, no, sina Rachel mula sa Palawan, si Johnson mula po sa Nueva Vizcaya, si Makoy mula sa Nueva Vizcaya, kasama rin natin si Marivic Aguirre. At syempre po ang ating national coordinator naman ng National IP Women Network na si Kakay Tolentino. Pinaliwanag po nila kanina ito pong mga programang kanilang ginawa. Kagagraduate nga lang nila no, dito po sa kanila pong kurso na kinuha. Para nga po ay mas matutunan kung paano nga ba yung engagement sa ating mga mamamahayag. No? Especially na napakaraming issue na hinaharap po ng ating mga katutubo. Kapuntong Kakay, may tanong rin kami sa inyo. No? Kasi nga binabanggit rin kanina na sa dami ng issues, mining, pagtatayo ng dam, human rights violations ng ating mga katutubo. Sa tingin niyo po ba ay ano yung mga nagiging problema o mga balakid kung bakit hindi ito masyadong napapag-usapan o hindi ito nakakarating? For example, yung petition kanina sa Malacanang mukhang hindi pa yata ina-actionan hanggang ngayon. Ano yung nakikita ninyong mga salik kung bakit ganito yung nangyayari sa inyo po sa inyong sa mga katribo?
Batay sa aming pananaw, kaugnay sa kung bakit hindi kami naririnig o hindi nabibigyan pansin yung aming karaingan, ay dahil ang gobyerno natin mismo ang siyang may pakana kung paano pasukin ang mga lupang ninuno sa lahat ng mga komunidad ng mga katutubo sa Pilipinas. Kaya lalo't lalo na sa ngayon ay napakaraming mining companies yung kanyang inaprubahan na higit itong 100 na applications na kung saan ito ay laganap mula norte, Central Luzon, mga isla natin ng Mindoro, Panay, Palawan hanggang sa kalakhang isla ng Mindanao. Na kung saan nandito nga yung pinakamalaking usapin ngayon na kung saan ang gobyerno mismo ay ayaw niyang isinasantabi yung usapin ng mga katutubo. Lalo't higit kung paano paunla rin yung aming mga teritoryo o aming lupang ninuno. Dahil nandito rin yung kanyang interes. Na kung saan nakikita natin ngayon na yung usapin sa kanyang itinuturol ng mga iba pang mga sektor ay yung usapin ng PDAP, no? Na nakikita natin na ang PDAP na ito ay talagang panguhot-hot doon sa mga pondo ng gobyerno na dapat inilalaan ito sa serbisyong panlipunan. Na tulad halimbawa sa mga katutubo, ni isang serbisyong panlipunan ay wala kang madarama sa komunidad. Lalo't higit na sa usapin ng may pagsisikap ang mga katutubo ng maitayo yung kanilang sariling mga eskwelahan para sana tugunan, matulungan ang gobyerno natin sa hindi niya ginagawang serbisyong pang-edukasyon sa mga katutubo, ay ito pat sinisira ng kanyang pwersang militar yung mga eskwelahan. Kaya sige, kasamang Dulping siguro, mapagpapalalim siya dito. Paano talaga ginagamit na ni Pinoy yung kanyang PDAP para paunla rin yung komunidad ng mga katutubong mamayan.
Ayan, particularly po sa Mindanao, Kadulping, meron po bang nakikita ninyo konkreto na mga proyekto na masasabi natin na ito po kasi may binabanggit ang ibang ilang mambabatas na meron raw rin pong magandang pork barrel na ito naman po ay nakakaabot ng serbisyo, nakakalikha ng mga programa para raw sa mga katutubo. Ano po ito para sa inyo sa kalumaran?
Ang nakita kasi natin sa ano, mga proyekto ng gobyerno sa mga komunidad ng mga katutubo ay mga katiting mula doon sa ano, sa sinabi ng pork barrel. Actually, ginamit yung mga komunidad ng mga katutubo na mag-implement ng mga proyekto, halimbawa school, yung mga livelihood. Pero hindi mo makikita ito ng ayon sa sinabi nilang amount. Halimbawa, 100,000 na dineklara nila. Hindi totoong dumating ito sa mga komunidad ng mga katutubo. In short, ginamit lang ang mga komunidad ng mga katutubo para mas makalikom sila ng personal mula doon sa pera ng bayan. In fact, kami sa mga katutubo, ang serbisyong education ay sadyang dininay sa amin yan eh. Kaya yung mga katutubo kasama ang mga simbahan na mga eskwelahan, may mga eskwelahan lalo na sa Mindanao na tumulong sa mga katutubo na walang mga eskwelahan. So kami, nagtatayo kami ng mga non-formal schools sa aming mga komunidad. Pero itong dekadang 2000 na ramdaman namin yung ano, kahit yung kaligitnaan ng 90s, dekada 90s, naramdaman ng mga komunidad namin na may mga school na ganito, ay inaatake din ng militar. Kasama doon sa sinabi natin, grabing militarisasyon sa mga komunidad. Kasama na itong mga eskwelahan. Sa tingin namin, parang ayaw ng sosyedad natin na magkaroon ng kaalaman ang mga kabataang lumad, halimbawa kung sa Mindanao yan. Kasi kung mayroon na education na nakikita namin, halimbawa kami, nakita namin na alam namin yung mga karapatan namin dahil nakapag-aral kami ng konti. Yun ang parang hindi nila gusto. Kung ang mga kabataang katutubo ay makapag-aral, malalaman, alam na namin yung aming mga karapatan, maging individual o kolektibo yan doon sa aming mga komunidad. So kung mayroon na yan, unang-una yung karapatan sa lupang ninuno, mayroon man yung papilis o wala, privado naming pagmamayari yung lupang ninuno.
Opo.
Oo, ayon sa batas namin. Kasi dito sa Pilipinas, nakapagpanalo tayo ng kaso na katutubo, yung sa Baguio, doon pa na ipanalo sa US court. Teritoryo ng mga katutubo, kinukonsider na mga public land kasi walang mga titulo. Kaya pumasok ito ngayon ang NCIP, yung ayon sa IPRALO, na yung certification, Certificate of Ancestral Domain Title, yung itong CADTE.
Opo.
Na sa tingin namin, kasi kung ilang libong hektarya ang dideklara mo sa isang CADTE, isang ano lang yan, ang claimant yan. So kung baga, ginawa mong isang landlord ang isang katutubo. Kasi siya na yung magdesisyon kung anhin niya yon. Then ang, sa mga karanasan natin, kapag may CADTE na, ito yung hinahabol ng mga mining company o mga agribusiness company.
Mas nagiging easy access para sa kanila.
Isang tao na lang instead yung buong komunidad ang ininegotiate mo. So kami sa kalumaran, noong 2010, may pag-aaral na kaming ginawa. The grassroots experience sa IPRA, yung na pinangunahan ng NCIP. Halimbawa yung mga FPIC, walang totoong FPIC na naganap. Claim namin yan. Tina-challenge namin ang national government o national NCIP. Walang totoong FPIC na nagaganap sa mga consent ng mga katutubo, sa mga mining at mga plantasyon na nandun yung nandun na sila sa komunidad ng mga katutubo na nakuha nila kasi may consent na daw. Pinirmahan na yung FPIC. Walang nangyaring totoong FPIC. Yan ang ano namin, tina-challenge namin ang national government yung saka NCIB. Then itong mga kami ngayon, mayroon kaming ano, dahil inaatake pati itong school na tinatayo ng mga katutubo, inaatake, mayroon kaming programa na yung Save Our School. Kaya pinalaganap namin na hindi lang dito sa, hindi lang sa Mindanao, hanggang dito sa buong bansa. At kahit sa mga friends sa labas ng bansa, pinaabot namin sa kanila kung paano tinatrata ng gobyerno natin ang mga katutubo sa Pilipinas. Kasi bunga ito ng ano eh, sa amin mayroong talagang diskriminasyon sa mga katutubo. Kaya yung mga ganong basic services, hindi pinapaabot. In fact, itong ano, four piece, malaking issue yan. At isang source din ng ano ng paglilikom pang personal ng mga politiko yan. At saka ng mga agency na humahawak ng ganong programa. Halimbawa, maraming basis na yung isang beneficiary in-expect na ganito yung laman. Pero pagdating niya, kuminsan wala, kuminsan, konti lang.
Nako.
So yung tanong, saan nagpunta? Mayroong ibang lugar sa Mindanao, mismo ang militar ang nag-distribute ng four-piece. Nangyayari yan sa Caraga at sa ibang bahagi ng Mindanao. Kasi ang four-piece, ginawang ano, sinaklaw din ng militar, kunyari, para bumalik yung tiwala ng taong bayan sa winning the hearts. Pero alam na ng mga katutubo na yung in-expect nilang matatanggap ay hindi enough o minsan wala. Uwi lang yung iba. Siyempre, naggasto sila ng pamasahe mula sa kabundukan,
opo,
magsakay ng habal-habal na tawag namin doon, motorcycle. Then pag-uwi, wala. So, malaking issue yan. Si Pinoy ngayon na sinasabi niya tumatahak sa tuwid na daan, hindi po yun totoo. Kahit sabi niya i-cleanse niya ang corruption, hindi po yun totoo. Kasi nandyan sa mga agency, nandyan sa mga kabinete niya, lumilikom ng mga perang ng taong bayan.
Actually, may magandang pag-aaral din na inilabas kamakailan ang Ibon Foundation. Hinggil nga po dito sa PPP program na yan. Siguro sa susunod pagkakataon, ibitahan rin natin yung Ibon para malaman natin yung detalye ng kanila pong research. Janaski, alam ko itong Caraga ay marami tayong pwedeng ipagmalaki dyan tulad ng ating tribal Filipino program. No? Alam niyo po ba na kinilala pa ng DepEd No? Alam na alam ko to kasi nagtatlong taon ako na nasa Caraga region noon at nakabisita na rin ako doon sa ilang lugar kung saan meron nga mga tribal Filipino program. Non-formal ito ng mga education. At umabot na sa high school at nakapag-graduate na yata ng mga high school. Pwede mo bang ibahagi, Janaski, kung paano ito nabuo itong mga efforts na ito? At sa tingin nyo ba nakatulong rin yung pondo ng pamahalan para nga masuportahan itong mga eskwelahan ito ng ating mga tribal Filipino?
Ang sagot ka agad dyan kung bakit naitayo pa yung mga alternative indigenous people schools dahil wala nga ang eskwelahan na inaihatid ng ating gobyerno doon sa mga komunidad. Mm-hmm. Kung kaya mayroong mga inisiyatiba kaagad ang mga katutubo kung paano mabigyan naman ng kasangkapan ang mga anak na makapagbasa man lang, makapagkwenta. Kaya dahil sa pagsisikap na iyon ay nagbubunga ng napakagandang bunga nito. Subalit, ang sabi na nga ni kasamang Dulping ay palagi itong inaatake. Tinatawag nilang mga training grounds. Pero ito ang nakapagtataka kapunto EJ. No? Maliban sa meron ng pito na batches nang nag-graduate doon sa Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development or Alcadev. Oo, Alcadev Schools. Ngayon, tinatawag din itong parang walang kalidad yung pagtuturo. Mm-hmm. Pero isipin mo ba yung nag-take ng ANE, equivalency examination, parang ganyan yan, 100% nung mga
passing rate.
Yes, ng mga bata ay pumasa. Mm-hmm. Ibig sabihin, napakaganda at di kalidad talaga ang pag-aaral. E, siyempre, nagagawa yon sa pamamagitan ng matibay din na determinasyon ng mga katutubo sa lugar. No? Mm-hmm. Kahit na nga paulit-ulit itong naitataboy dahil halos isang taon, dalawang beses itong nag-evacuate dahil nga sa matinding militarization sa area, ay paulit-ulit din itong bumabangon at hindi natitinag doon sa patuloy na maling pagbabansag doon sa area. Kaya isang napakagandang layunin ito ng mga katutubo. Kaya nga isa sa mga pinagmamalaki no doon sa Mindanao eh, itong pagtatayo nga at inisiyatiba ng mga katutubong magtayo ng sariling mga paaralan no, na siyempre ito ay nagtuturo kung ano talaga ang tunay na buhay ng naglalarawan ng tunay na buhay ng mga katutubo. At hanggang sa ngayon ay nakakalat na ano yung mga graduates ng Alcadev nagiging mga teachers ng agriculture, health volunteers or mga health workers at bumabalik din nagtuturo din sa mga paaralan sa ibang mga probinsya at kahit na nga sa ibang mga rehiyon. Kaya napakaganda ang kaya nga lang yan nga lang ang isa sa mga nakakalungkot no. Ayon sa gobyerno, napakalaga ang effort nito upang matulungan yung mga katutubong mayan ng Pilipinas. Pero ayon sa ating nalaman nga, nalulungkot kami no sa Caraga region nang sumabog itong issue nga nitong anumalosong pork barrel na iskandalo na ang atin panamang mga opisyal na gobyerno ang nasasangkot. Na kung titignan natin, napakataas ng illiteracy rating no ng rehiyon dahil nga sa walang serbisyo at hindi naman nakakayanan tulad ko na isang magulang, ang pagtustos doon sa pag-aral ng mga bata. Subalit ang iilan ay naliligo sa gatas ayon no, sa mga balita. Kaya nga, yan ang isa sa mga maganda. Patuloy man ito na sinisiraan, no? Pero patuloy ding lumalakas ang pagkakaisa ng mga katutubo dahil alam naman namin na wala talagang ibang paraan kung paano natin maitataguyod at mapapaunlad no ang kabuhayan ng mga katutubo kundi sa sarili din nating pagsisikap. Pero hindi naman natin sinasabi yun na hindi natin palaging hinahamon ang ating gobyerno no na sa halip na ipagmamalaki ang mga gawa-gawang mga datos tulad nitong 7.8% na paglago ng ekonomiya at wala nang umaangkin na ako'y mahirap, parang ganyan, pero hindi po namin naramdaman ang ganyan. No? Sa halip ay lalo pang lumalalim ang kahirapan sa bansa, lalo ng mga katutubo. Lalo pat ang region, yan nga ay kabaligtaran nga kasi ang rehiyon ng Caraga ay tinatawag itong mining capital of Asia. Pinagmamalaki nga ito ng gobyerno dahil napakasagana sa likas na yaman ang Caraga region. Alam mo yun, kapuntong AJ. Ngunit ang mga katutubong mamamayan na nininirahan at nakapatong or nasa ibabaw ng ginto ay lumalangoy sa matinding kahirapan. Tulad na lamang nung mga mamanwa no, na paulit-ulit ding nag-evacuate dahil sa dalawang paraan. Yung isa na itaboy nga dahil sa mina at sila ay nirelocate doon sa napaka-delikado na mga area at saka kinukuha yung mga minerales sa area. Mm-hmm. Pangalawa, iyon ngang naitaboy dahil sa militarization. Kaya yan ang isa sa mga patuloy nating pinapanawagan at na sana no itong kahirapan na ito ay magiging sincero naman ng ating gobyerno na hindi lang sana yung gawa-gawang mga datos, mga gawa-gawang numero no upang ipag mamalaki na tayo ay yumaman na dahil sa hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa ring naghihirap ang mga katutubo.
Ako magandang mabisita rin po yung eskwelahan doon sa Surigao Sur. Alam nyo, parang pwedeng ang challenge na yung mga hindi kayang mag-enroll sa urban area, pwedeng umakyat doon. I-try nyo doon mag-elementary at high school. Ibang-ibang klase talagang.
Yes.
Actually, isa sa mga na-appreciate ko doon yung demo farm. Parang yung mga estudyante, yung teorya na natutunan nila, talagang may apply agad nila na kasi meron silang actual na pag-a-applyan itong mga teorya na kuha nila sa klase, di ba?
Yes, Kapunto EJ. Yan nga ang kabaligtaran nitong poor peace na ito. Mm-hmm. Dahil sa poor peace ay tinuturo ang maging dependent, no? Ang Oo. Tao doon sa tulong na panlabas.
Mm-hmm.
Pero ang itinuturo natin sa Alcadev at saka sa TRIPS ay tinuturoan yung mga bata na sa sariling pagsisikap, no? Na maitayo, uunlad ang sarili at ang pamayanan sa pamamagitan ng sariling sikap.
Napakaganda nun. Kaya nga, babalik-balikan natin yung mga bayan sa Surigao at Caraga dahil nga dito sa mga proyektong ito. At nagpapatunoy ito na hindi naman pala yung mga pork barrel na sinasabi nila, ito mga sinasabing proyekto nila, ito talagang napupunta dun sa edukasyon, yun nga, sariling sikap, sariling pagpupursige ng ating mga lumad. Ang nagdulot nitong mga eskwelahang meron sila ngayon doon. Tanuin ko rin si Rachel Johnson at Makoy, yung mga kabataan naman natin. Ito sa Palawan, si Rachel. Isa sa mga pinag-uusapang pondo ngayon, yung Malampaya Fund sa Palawan. Ano ba, kumusta yung sa services na nakukuha rin naman ng ating mga kabataang mga IP doon sa inyong mga lugar? Edukasyon, health service, ano ba yung mga konkretong nangyayari rin doon? Nararamdaman ba ninyo yung mga sinasabing proyekto mula po sa mga pondo na nakukuha ng ating pamahalaan, Rachel?
Sa katunayan po, ako po ay nakatira mismo sa Malampaya, na sakop ng Malampaya. Pero yung sinasabi pong pondo para sa mga tulad na yung mga katubo, wala po kaming natatanggap, wala kaming nalalaman na may mga pondo na para sa aming mga katutubo. Hindi namin alam kung saan napupunta yung mga pondo. Siguro maaaring sa mga nakakataas na mga politiko. Kaya sa kasalukuyan, pati yung mga scholar kasi ng Malampaya sa Puerto, yung sa edukasyon, nagkaroon sila ng scholarship, bali nagpapaaral sila ng 3 months. Yun yung isa sa ano nila sa edukasyon. Pero pagdating sa ibang usapin, wala kaming ibang nararamdaman na nakatulong ang pondo ng Malampaya sa amin.
Hindi lang Malampaya, pinag-usapan, PIDAF. O yung Disbursement Acceleration Program. Ang dami pa nilang ginagawang mga pondo, di ba? Ang daming mga naglalabasan ngayon na mga usapin. Johnson at Makoy, may gusto ba kayong idagdag sa mga sitwasyon ng ating mga kabataang mga katutubo na dapat ay maiparinig sa ating mga kababayan ngayong hapon?
Tungkol naman po sa issue ng ito pong pundo ng gobyerno sa youth po sa amin, ito pong OSY, yung Out of School Youth, na meron naman po yung pinapangakong mga programa na ngayon po ay hindi namin nakikita yung kalabasan ng programa na sinasabi po nila sa Out of School Youth naman po. Tungkol naman po sa dito po sa 4Ps, yun po yung isang problema doon sa amin kasi doon na nga po umaasa yung mga tao na imbes na magtrabaho ay inaasahan yung tulong ng gobyerno na hindi naman po dapat sana.
Kapuntong Marivic, sa narinig mo kanina, ano rin yung sa dam, no? Anong mga inaasahan ninyong mangyayari sa susunod na mga araw? Kasi nga may petition kayo laban nga dun sa pagtatayo ng dam. Ano yung mga nakikita ninyong mangyayari sa susunod na mga linggo? Ito ba'y itutulak pa rin itong pagtatayo ng dam sa kabila ng inyong mga pagtutol?
Sa nakikita namin ay tatayo rin ni Pinoy yung dam. Pero hindi naman niya na nakikita yung maging sitwasyon ng katutubo pag natayo yung dam. Sana puntahan ni Pinoy yung lugar ng mga katutubo para makita na yung mga katutubo kung gaano kahirap yung buhay. Hindi totoo yung sinasabi niyang Timberland yung katayuan ng dam. Marami pa naman katutubo dyan. Puntahan niya para makita niya yung
yun. To see is to believe. Ika nga, patingnan kung ano yung sitwasyon sa lugar para nga akma yung mga gagawing mga proyekto, hindi po ba? Kapuntong Kakay, yung nakikita ninyong mga mangyayari sa susunod na mga araw, ang daming isyong naglalabasan eh. Ang daming mga PDAF, SSS pa, yung 1 million, narinig nyo na of course, yung 1 million na bonus na natanggap di umano nitong mga SSS executives na yan. Ano ang masasabi dito sa kabuuan ng ang National IP Women Network? Ano ang inyong mga paninindigan sa mga nasabing usapin, Kakay?
Batay sa aming mga kababaihan, yung mga isyung kinakaharap kasi ngayon ng mga katutubo ay mas lalong bumibigat sa panig ng kababaihan dahil ito yung unang nagdadala ng pang-araw-araw na isipin sa pangpamilya, ano yung kanilang iahain doon sa kanilang hapagkainan. Kaya lalo pat itong usapin ng milyon-milyon, trilyon-trilyon na pinag-uusapang pondo na kinuha ng administrasyong Aquino sa kaban ng bayan ay talagang nakakagambala sa hanay naming mga kababaihan dahil kung ang, nung walang usaping ganyan at hindi natin nalalaman ay walang serbisyo talaga para paunlarin yung pangkabuhayan namin sa mga lokalidad, no? Di mas lalo pa ngayon, kaya't ang panawagan ng mga kababaihang katutubo ay itong si Pinoy dapat ibalik niya. Ibalik yung pondo ng mga ahensyang tunay na nagsiservisyo sa mga kapakanan ng mga katutubo. Tulad halimbawa, yung budget sa edukasyon, dapat ibaling ito, yung kanyang PDAP, ibaling ito, no? Doon sa budget ng edukasyon para maging libre, hindi yung pagkataas-taas ng tuition fee sa mga eskwelahan. At gayon din, pangunahing pangangailangan ng mga katutubo, yung serbisyong pangkalusugan.
Opo.
Na dapat itong PDAP na ito, doon niya ilagay, nang upang sa ganon sumipag ang mga doktor na pumunta sa mga liblib na lugar, taasan niya ng sweldo. At huwag niyang aalisan ng karapatan na yung mga health-trained health worker ay makagampan ng gawaing pangkalusugan sa mga komunidad. Dahil hindi naman talaga na ibibigay ng gobyerno ng husay yung serbisyong pangkalusugan na kung saan ito yung pangunahing kinakaharap ngayon ng mga nanay, mga kababaihang katutubo sa lokalidad. Na kung saan, siyempre, magkaugnayan eh, wala nang kabuhayan. So, ibig sabihin, ang katawang lupa ng mga katutubo ay humihina. So, dumadami yung mga lumalabas na mga sakit ng mga katutubo sa mga liblib na lugar at lalo't higit sa mga areas na saklaw ng mga pagmiminas.
Malaking hamon po yan. Kung paano nga ba tutugunan itong lahat ng isyong ito, no? Lalo pa at ito'y nasa gitna tayo na napakaraming kontrobersya, napakaraming iskandalo ang inaharap po ng ating bayan sa ngayon. Sana po ay mabigyan talaga ng malinaw na tugon ito pong mga nasabing usapin. Papasalamat na po tayo sa ating mga panauhin ngayong hapon at baka may mga huling ano pa, mga activities na inaasahan natin para po ay maimbitahan nyo na rin ito pong ating mga tagapakinig. May mga naka-line up na ba? Dulfing Ogan ng Kalumaran, meron ba kayong gusto?
Kami invite? Sa Mindanao, may Save Our School Conference dahil sa isyu ng militarisasyon sa mga school namin. Then, panawagan na kaming mga katutubo ay hindi lahat profesional. Kung mayroon mga profesional, nagiging dahilan din ang iba minsan ng problema ng katutubo. Halimbawa, yung mga katutubo nandyan sa NCIP, sila yung nagbibinta ng lupang ngayon ng mga katutubo. Kaming mga katutubo may mga struggle na sa mga komunidad laban sa mga mina, laban sa mga plantasyon. Ang panawagan lang namin sa bayan ng Pilipino na dapat maintindihan nila na yung lupang nino namin ay base ng ekonomiya namin yan. Wala kaming office na doon nakabase yung ekonomiya namin. So dapat maintindihan nila na ang laban namin laban sa mga dambuhalang pagmimina at mga plantasyon ay laban ng buhay yan. Kung mayroong mga resistance sa mga katutubo, hindi ibig sabihin lumalaban na kami sa gobyerno, kundi tinutulungan namin ang gobyerno na mapaunlad ang ating ekonomiya, lalo ng mga teritoryo ng mga katutubo.
Mapakangganda po nun na pananalita, Kapuntong Dulfing Ogan, ang mula po sa Kalumaran. Salamat po sa ating mga guest mula po sa Katribo, Genasque Enriquez. Maraming salamat po, Dulfing Ogan, mula sa Kalumaran. Sina Rachel mula sa Palawan pa, malayo pa nilakbay nito. Sina Johnson at Makoy mula pa sa Nueva Vizcaya, no? Ikiri words kami doon sa mga kaibigan natin sa bilanse ha pag uwi ninyo. At syempre po si Marivic Aguirre at ang ating National IP Women Network coordinator nito na si Kakay Tolentino para sa pagpapaunlak ng ating panayam ngayong hapon sa ating mga bisita. Maraming salamat rin po sa ating mga nakikinig nating mga kapunto online at on air na sumubaybay po sa ating puntuhan. Kayo nakikinig sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa puntuhan.